Nuorisonohjaaja Pekka Pusa, olet ollut tässä Kasisalin touhuissa oikeastaan aika lailla alusta asti, niin mistä tämä silloin 80-luvun alussa oikein lähti, että tänne Sammonkatu 8 tämmöinen paikka nuorisolle tuli?
No perimätietoinen, mäkin olen kuullut siihen aikaan, en ollut ihan itse niin tehokkaasti mukana kuvioissa, mutta olen kuullut, että tämmöinen paikka oli suunnitteilla ja sitä piti ikään kuin vauhdittaa lisää ja järjestettiin torille tapahtuma, jossa oli mukana kaikki kansalaisjärjestöt, eläkeläiset ja sitten nuoret bändisällit, kaikki yhtä aikaa vaatimassa, että nyt pitää saada tämä Sammonkatu nuorille ja myöskin muille kansalaisjärjestöille. Ja se on niin kuin se lähtökohta. Varsinaista valtausta ei ole varmaan tehty, mutta vähän niin kuin siihen suuntaan.
Tällaisen on kuullut, että järjestettiin tukikonsertteja siellä sitten jotain silloisia 80-luvun alun punk-bändejä esiintyi.
Joo, kyllä ihan varmaan näin oli. Itse en ollut niissä paikalla, että mä en siihen aikaan vielä ollut ihan niin ytimessä kuin nykyään tässä hommassa.
No sitten on kuullut myös semmoisen tarinan, että nuorisoa jollain tavalla värvättiin tai houkuteltiin tuonne torille pitämään säännöllisesti vähän meteliä ja öykkäröimään, että tulee selväksi, että nuoret tarvii oman tilan.
No tästä mulla ei ole mitään varmaa tietoa, mutta mahdollista, että näinkin on joskus toimittu.
Niin, tarina kertoo, että tällä tieto piti saada sitten lehtiin asti, että nuorisot nyt möykkää ja sitten sillä tavalla on vauhditettu. Ja kuulemma kaupunginvaltuuston kokoukset on siihen aikaan ollut ihan mielenkiintoisia, kun sitten nämä omat kansalaisryhmät on vaatinut tätä tilaa.
Joo, silloin kun se on ollut käsittelyssä siellä, niin on jo ollut eläkeläisiä ja nimenomaan punkpoikia paikalla ja sanomassa, että hei, nyt tämä homma pitää saada maaliin ja pitää lähteä eteenpäin tämä homma. Ja sieltä se sitten lähtenyt.
Ehkä ei olisi tätä paikkaa tässä tällaisenään, jos ei punkkarit olisi siihen aikaan keksinyt, että eläkeläisten kanssa pitää liittoutua yhteen.
Joo, mä luulen, että se oli niin kuin enempi siinä sitten se kaikkien kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyö. Punkkarit tuli ja bändikunnit yleensä tuli siihen hommaan sitten mukaan myöskin. Mutta toki kaikki ovat oivaltaneet sen yhteisen edun, mikä tällä saadaan ja mikä siitä sitten muotoutuu.
Ja alusta asti siis nämä eläkeläisetkin on ollut mukana nimittäin, että sen lisäksi, että täällä on punkkarit pyörineet, niin täällä on myös järjestetty eläkeläisille tapahtumia.
Joo, kyllä se meni sillä lailla, että vaikka tästä tehtiin nuorisokeskus, niin silloin siinä päätöksessä, mikä tehtiin, niin siihen lisättiin ponsi, että eläkeläisten pitää saada käyttää päivisin tiloja silloin, kun nuoret on koulussa. Ja sillä viime kevääseen saakka täällä on eläkeläisyhdistykset ollut käyttäjinä, toki aika lailla vähenevässä määrin koko ajan, mutta kuitenkin. Ja siitä me ollaan pidetty kiinni, että tämä on kaiken kansan paikka, vaikka se tulee sillä tavalla yhdistysten ja toimintaryhmien kautta, mutta näin se on mennyt aina. Ja sillä tavalla bändihommat on lähtenyt täällä liikenteeseen, että jotkut on vaan halunneet tehdä bändi-iltoja ja sitten se on lähtenyt siitä konserttisarjat liikkeelle ja räppihommat ja kaikki muutkin.
Mikä merkitys sillä on ollut sitten, että on ollut kaikille niin kuin ikään katsomatta?
No mä uskoisin näin, että tämä on näinkin hyvin ja näinkin pitkään tässä voinut olla, niin on ollut juuri sen takuu, että se on ollut kaikille avoin ja kaikille mahdollinen. Ja mahdollisimman pienellä kynnyksellä tulla mukaan toimintaan ja tekemään ja ruveta järjestämään ja näin poispäin. Että kaupungin nuorisopalvelut nykyään, aikaisemmin nuorisotoimi, niin mehän tarjottiin vain puitteet, tilat, välineet, huonekalut ja muut tämmöiset, mutta sitten sen varsinaisen toiminnan suurimmassa osaksi on järjestäneet nämä järjestöt ja kansalaisryhmät ja muut ryhmät ihan itse, että joskus on jouduttu antamaan vähän tukea, että on oltu töissä ja näin poispäin, mutta muuten on pääsääntöisesti kaikki on kuullut heidän järjestämäänsä.
Miten, onko nämä ollut ihan sulassa sovussa sitten nämä eläkeläiset näiden kaikkien nuorisojoukkojen kanssa, mitä täälläkin on ollut?
No ei siinä juurikaan törmäyskurssia tullut, koska eläkeläiset tuli päivässä aikaa, sitten siinä oli pari tuntia väliä, sitten tuli nuoret sisään, että siinä ei ollut mitään ongelmaa.
No käydään sitten Pekka Pusa läpi näitä nuorisojoukkoja, mitä täällä on ollut. Silloin 80-luvulla, niin täällähän kävi kaikki suomalaiset suositut bändit.
Joo, meillä toimii Elävän musiikin yhdistys Musart, joka järjesti näitä bändijuttuja. Sitten siellä oli muutama yksityinenkin järjestäjä jossain välissä tai tämmöinen ryhmittymä. Ja kaikki oikeastaan Juice Leskistä ja Popedaa lukuun ottamatta. Ja nyt muistelin yhden vielä Hassisen koneen, ei käynyt myöskään koskaan täällä. Että. Mutta kaikki muut järjestäjät on käynyt. Ja tota noin, niin,
Hanoi Rocksit, Eppu Normaalit.
Kaikki. Yö. Dingo. Joo, kaikki. Ja tota noin, niin Sielun veljet, mitä näitä on. En mä edes osaa luetella niitä kaikki, niitä oli niin paljon.
No sit 80-luvulla täällä myös pidettiin diskoja. Tää jotenkin oli semmoinen niin kuin diskokulttuurin mekka.
No joo, se alkoi itse asiassa niin hyvinkin vahvasti disko-osastolla. Eli meillä oli tota noin, niin semmoinen kuin diskotoimikunta, joka oli paikallisten nuorisoyhdistysten yhteenliittymä. Ja he täällä yhdessä ikään kuin varaan hankintana järjestivät sitä diskotoimintaa. Ja no siinä tuli vähän myöskin sitten Elävän musiikkiyhdistyksen kanssa, eli Musartin kanssa vähän tämän riitaa, kun tämän oli tietyt illat viikosta tai kuukaudesta diskohomma ja sitten oli niin muutama ilta Elävälle musiikille, kun disko olisi pitänyt pystyä järjestämään jatkuvasti joka kerta samana iltana ja näin poispäin. Ja toki sitten juuri perjantai- ja lauantaille piti olla niitä hommia. Ja sitten tietysti keikat olisi haluttu järjestää samoina iltoina. Että se oli vähän semmoista ristinvetoa, mutta kyllä sitten pikkuhiljaa niistäkin päästiin yli.
No semmoisen tarinankin mä oon kuullut, että diskoja järjestettiin niin usein täällä, että jos niitä ei järjestetty, niin siitä oli erikseen sitten Etelä-Suomen Sanomissa juttu.
No nimenomaan, ja juuri tämä oli vielä se, että diskotoimikunta joskus laittoi lehteen nimetuksesta, että tänään ei ole diskoa, ihan vaan sen takia, että väki ei tulisi sinne Elävän musiikin iltoihin, että niitä lopetettaisiin järjestäminen ja he saisivat kaikki ilat käyttöönsä. Tämmöistäkin olen kuullut.
No, mutta disko, no joo, kerrotaan vielä se, että itse muistan ainakin, että 80-luvulla kävin täällä Suurnuokulla. Silloin niin kuin lahtelaisten nuorisotalojen tämmöinen iso disko järjestettiin täällä.
Joo, silloin tai niin kaikki nuorisotalojen nuoret tuli tänne ja sitten pidettiin isommat kinkerit täällä sitten. Että ihan kaikenlaista hommaahan täällä on voinut tehdä ja se oli yksi semmoinen tapa saada niin kuin sitä nuorisotalojen nuoria myöskin tulemaan tänne, mutta sitten myöskin niin ymmärtämään, että he ovat vain yksi osa isompaa kokonaisuutta, mikä tässä kaupungissa pyörii ja toimii.
No sitten disko sai väistyä tänne jossain vaiheessa, pesiytyvät nämä punkkarit, mistä tehosekottimen Hanski myös kertoo.
No joo, itse asiassa siinä välissä, kun diskohomma loppui, niin välissä oli vielä metalliosasto. Eli todella raju heavy metalli ja oli oikeastaan jo death metalliakin yhteen väliin semmoinen jonkinmoinen pätkä pari vuotta, joka oli niin kuin sitten metallihomma. Mutta sitten se rupesi muuttumaan siihen punkkiosastoon sen jälkeen. Ja siellä oli semmoinen kuin Jari Malja. Mä en nyt muista, mikä oli Jari, oliko Teurastamo Vitonen, oli hänen bändissä. Se oli niin kuin ensimmäinen, joka rupesi täällä järjestämään. Sitten siinä Vanavedessä tuli sitten tehosekottimet ja apulannat ja muut mukaan kuvioihin.
Ja Sairaat mielet oli ennen. Joo, ennen tehosekottimia ja näitä. Niin kuin. No, oliko se ihan kivutonta sitten, kun tämmöinen kulttuurimurros tapahtui, että diskosta hevi ja hevistä punkki?
Mä luulen, että siinä on ollut semmoinen pieni hetki tyhjiä ikään kuin, joka sitten on täyttynyt jollakin. Ja se joku on sitten ollut juuri sillä hetkellä semmoinen nousevassa oleva nuorisokulttuurin laji. Ja sitä kautta on lähdetty viemään taas asioita eteenpäin. Että katsottu, että okei, nyt tuolla tarvitaan ja sinne annetaan vähän tukea ja panostusta ja sitten se on lähtenyt menemään.
No kun tehosekottimen Hanskia kuuntelin, niin välillä täällä on ollut aikamoinen villi meininki, että on oksennuksia sen verran siivottu, että nuorisotoimen tädit on pysynyt tyytyväisenä ja seuraavallakin kerralla sitten on täällä saanut keikkaa järjestää. Ja sitten Hanski kertoi, että tuossa on kiljua kiskottu kasisalin ulkopuolella, niin muistatko itse tämän ajan näin villinä?
No ei yhtään, saattaa olla, että muistan siipa villimpänä. Mutta itse mä lähdin 80-luvun lopulla läksin tästä talosta jo tuonne nuorisotalolle töihin. Et sillä tavalla mulla on just, että toi punkkiosasto on vähän niin kuin semmoinen hatarampi muistikuva mulla. Mutta sen tiedän, että kollegat, jotka täällä silloin oli töissä, niin kyllä ne kertoo, että ihan reipasta meininkiä on ollut. Ja kyllä siellä on käyty joskus vähän reilumpaakin keskustelua siitä, että hei pojat, että nyt ihan näin rajuja bileitä ei saisi olla, että pikkasen pitäisi rajaa olla ja pitäisi katsoa, että ei ihan kaikki pääse tänne sisälle, jotka on niin semmoisessa tuupasen kunnossa. Että. Mutta se on aina vähän tasapainoilua talvipakkasella, ei hennossa semmoisissa pienissä hepenissäkään olevia ihmisiä jättää tuonne ulos, että onko se parempi, että otetaan sisälle vai mitä tehdään. Ja onneksi sitten Mono ja Monon side on ollut hyvin taas sitten sitä hommaa hoitamassa, että sitten on käyty hakemassa porukkaa pois täältä, josta on ollut liian huonossa kunnossa.
Onko tämä ollut koskaan vaarassa tämä paikka?
No ei, miten nyt vaara ja vaara otetaan. Monesta eri suunnasta on ollut vaaroja, mutta on täällä yksi pommiuhkaus ollut, jolloin ensimmäisenä keväänä heti, niin oli räntäsade hyvä semmoinen huhtikuussa, niin kaikki vaan paitahiesillaan tuohon pihalle, kun poliisit tuli ratsaamaan paikkaa ja katsomaan, että löytyykö täältä sitä pommia, no mistä ei tietenkään löytynyt. Mutta siinä sitten hyvät hässäkät tuli ja narikka meni ihan sekaisin ja sitten niitä loppujilta setvittiin niitä vaatteita. Että kaikenlaista.
Ei koskaan selvinnyt, että mistä tämä tuli.
Ei, joku oli nimettömän puhelun soittanut poliisilaitokselle. Että.
Entä sulkopuolelta, että no täällä sai myös eläkeläiset käydä, mutta että oliko semmoista uhkaa, että joku olisi halunnut lopettaa tämän villin meiningin täällä?
En, mun tietääkseni ei. Että kyllähän siitä aina on joku keskustelulla ja tämmöisellä selvitty ja veikkaan, että no saattaa olla, että nuorisotoimenjohtajat on joutunut selvittelemään jotain asioita jossain, mutta niin kyllä se pääsääntöisesti on ollut sitten nuorisoohjaajat ja heidän esimiehet, jotka ovat käyneet sitä keskustelua ja sitten ne kävijät suoraan. Että sehän on ollut yksinkertainen homma uhka, että jos ei homma muutu, niin ei tarvitse tulla, että vuoro perutaan. Että se on ollut niin yksinkertainen se systeemi ja se on aika hyvin ja tehokkaasti toiminut.
Onko päättäjät aina ymmärtäneet tämän paikan merkityksen?
Luulen, että ovat, koska tätä ei hirveästi ole niin kuin sieltä suunnalta kyseenalaistettu.
No sitten tästä punkista siirryttiin vähän niin kuin ehkä tällaiseen rockimpaan, mutta sitten vielä niin kuin yksi nousu tässä 2000-luvulla, kun tuli rap-musiikki. Ja tätähän sanotaan, että Kasisali on ollut oikeastaan tämmöisen niin kuin suomirapin syntysijoja.
Näin olen kuullut. Ja uskon sitä, että aika hyvin se pitää paikkansa. Tässä on semmoinen hauska systeemi, että Fifth Element, joka täällä sitä rap-osastoa rupesi käynnistelemään, niin hehän kävi katsomassa punkkikavereilta mallia, millä tavalla niitä juttuja järjestetään. Ja rupesi sitten tekemään niitä omia juttujaan pikkasen myöhemmin. Mutta he ovat ottaneet mallia näistä punkveikoista, nimenomaan Harrin kuvioista ja näistä.
Pekka Pusa, nyt istutaan tässä keskellä Kasisalin lattiaa ja täällä järjestetään yksi keikka vielä nyt tulevana lauantaina ja sen jälkeen tää pistetään pillit pussiin, kamat pois ja sitten ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu. Täällä on kärsitty sisäilmaongelmista, missä vaiheessa huomattiin, että voi olla, että Kasisalin taru tällaisena päättyy tähän.
No kyllä se on ollut jo useamman vuoden meillä tiedossa, että ihan kaikki ei ole kunnossa tässä talossa tekniseltä puolelta, nimenomaan siltä puolelta, että miten tämä elää ja on. Mutta kyllähän se sitten aika nopeasti tuli tämä loppuvaihe, että vähän reilu vuosi, puolitoista vuotta sitten ensimmäiset työntekijät meillä lähti täältä talosta johonkin muualle, kun eivät enää pystyneet olemaan täällä töissä. Ja Kasisali sinällänsä ei ole kaikkein pahin paikka. Kyllä täällä herkimmät saa täälläkin oireita, mutta on semmoinen tilanne, että parempi lähteä ja tehdä jotain uutta ja hakea uusia muotoja ja kuvioita, kun se, että tämän jätäisi tähän pyörimään ja sitten niin ihmiset sairastuisi täällä. Että sekään ei ole niin kuin järkevää, että ihmisten terveydellä ei pidä leikkiä. Sinällänsähän tämä tulee hyvään saumaan, koska nyt tällä hetkellä ollaan menossa vähän semmoisessa hiljaiselossa tässä musagenressä ja tavallaan myöskin nuoret varmaan hakee vähän, että mitä seuraavaksi. Ja nyt sitten kulttuurinen nuorisotyö, josta nykyään meillä puhutaan paljon, niin hakee myöskin sitä, että mitä ja minkälaista se toiminta pitäisi jatkossa olla. Onko se tämmöinen iso sali vai paljon pienimpiä paikkoja vai minkälaisia kuvioita ruvetaan kehittämään. Itse henkilökohtaisesti näkisin, että yksi tämmöinen isompi mesta, jossa pystytään järjestämään isojakin tapahtumia pitää olla, mutta sitten voisi olla muutama vähän pienempi, jossa on tämmöisen ikään kuin studiotyyppisesti muutama kymmenen, muutama sata ihmistä paikalla tsekkaamassa juttuja. Ja mä näkisin oikein mielelläni semmoinen, että meillä olisi teatteri, tanssi, musa, hommat, miksei videosysteemit, tube-jutut, kaikki tämmöiset olisi niin kuin tänne sulassa sovussa ja tekisi ja tukisi toisiaan keskenään. Ja niille annettaisiin se mahdollisuus ja välineistöt ja systeemit, että pystytään tekemään ja toteuttamaan.
Voiko se olla tällä samalla paikalla, kun tämä on kunnostettu?
No yhtä semmoista vaihtoehtoa olen kuullut tuohon seinän taakse, olisi niin kuin mahdollista jäädä semmoinen salintapainen ja siihen yläkertaan nuorisotilaa. Mutta se on vielä niin alkutekijöissään, että mitä sille tapahtuu, niin missä vaiheessa se sitten rupeaa varmistumaan ja rakentumaan, niin sitä en tiedä.
Eli kasisali on ihan uuden edessä, mutta tämä on oikeastaan hyvä hetki nyt sitten katsoa taaksepäin sinne 80-luvun alkuun ja näitä vuosikymmeniä, mitä tämä paikka täällä on ollut. Niin jos sun pitäisi, tai nyt sun pitää, Pekka Pusa, jotenkin tämä tiivistää tämän paikan merkitys lahtelaiselle nuorisolle, niin mikä se on?
Se on jokaiselle ikäluokalle erilainen, mutta kaikille sillä on joku merkitys. Ja väitän näin, että se on tarjonnut tekijöille turvallisen paikan kokeilla ja nimenomaan niitä siipien kantavuutta. Ja sitten sille toiselle puoliskolle, eli sille, joka on niin käynyt seuraamassa näitä tapahtumia ja tullut katsomaan ja näin, niin tarjonnut sitä toista puolta ja mahdollisuuden siihen viihdykkeeseen ja vähän katsoa, minkälainen tämä maailma on. Eli kaikille tämä ihan varmasti merkitsee jotain.
Tärkeä paikka lahtelaisille, monen ikäisille. Tuleeko sinulle mieleen joku muisto tai joku tarina vielä näitä monilta vuosilta, minkä haluat jakaa?
Kaikenlaisia tapahtumia täällä on ollut. Ehkä se on huimin oli tämä Eput ja Yö. Kaksi bändiä, kaksi Suomen huippubändiä siihen aikaan, se oli joskus 80-luvun lopulla, 87 veikkaisen, jolloin niin he heitti, kumpikin bändi soitti kaksi keikkaa samana iltana, kun meillä ei voitu ottaa niin paljon sisään, kun väkeä olisi tullut. Ja me mentiin pikkasen riskillä ja meillä oli kummassakin konsertissa 600 ihmistä paikalla, eli yhteensä 1200 ihmistä siinä kahdessa konsertissa. Et se on niinku semmoinen, mikä oli niinku aika huima. Toki kaikki muutkin isot bändit, Dingo, Hanoi Rocks, kaikki tällaiset, niin kyllä ne on ollut semmoisia kovia juttuja. Ihan mielenkiintoista ollut toimia ja elää tämmöisessä yhteisössä, sanotaan näin.
Keskellä pahinta lama-aikaa kasisalin lavalla mellastivat bändit nimeltä Tehosekoitin, Karkkiautomaatti ja Apulanta. Miten kasisalista tuli teidän bändin ponnahduslauta, Hannu Kilkki, Tehosekoittimen Hanski?
No silleenhän se tuli, että käytiin vähän isompien punkkareiden toimintaa katsomassa täällä silloin Ysärin alussa. Ja sitten tavallaan niin kuin tajuttiin se, että voidaan itse myös järjestää omia itsellemme, kun ei ne tietysti meitä ottanut keikalle, kun siellä oli vähän rajumpaa meininkiä, tällaista HC-t ja muuta, mutta haluttiin tällä meidän punk-popille sitten omia konsertteja, niin sitten tämä oli siis kasisali oli sellainen niin kuin matalan kynnyksen paikka silleen, että pystyi nuorena niin kuin 15-16V, niin pystyi astelemaan tuonne tädin juttu sille ja saatiin sali vuokralle ja sitten järjestettiin keikkaa. Et sinänsä niin kuin yksinkertaisesti, mutta et muiden esimerkillä niin pohjustettiin se homma.
Muistaaksä, mikä on sun ensimmäinen muistos täältä?
Mä olin jotain keikkaa, mä en muista mitä. Muistaakseni joku Kiljutönikkä oli. Siinä istuttiin tuossa tuon pitkän sivun seinustalla. Siinä oli ehkä syksyllä vähän aurinkoakin ja sitten juotiin siinä kiljua ja oltiin hurjia.
Niin sä kerroit, että täällä oli vähän vanhempia punkkareita. Täällä siihen aikaan oli Sairaat Mielet punk-bändi ja Punk Toni. Kerro, minkälainen tyyppi hän oli.
No sehän oli pelottava hahmo tietysti sitten siihen aikaan jo streittari ja niin kuin muutenkin sitten itse tietysti ei ollut mitenkään kauhean, että punk-aatteessa ehkä se viehätti se semmoinen niin kuin itse tekeminen, DIY-aate ja sitten semmoinen, niin kuin, ettei kauheasti kysellä justiin keltä auktoriteeteilta, että voidaanko me nyt tehdä näin tai muuta, niin se oli se viehätti itsellä siinä punkissa, mutta muut sitten semmoiset ehkä niin kuin tämä sitten streittarit oli niin kuin päihteettömiä ja sitten oli tätä niin kuin YAD-toiminta oli silloin kans tai niiden keikoilla käytiin soittamassa ja tollaset, niin ei ehkä ollut, joka animalia hommat sun muut, niin ei ehkä mulle ihan niin kuin sitä lähimmällä sydäntä ollut, mutta se, niin kuin se itse tekeminen se viehätti.
Mutta siis streittarit eli straight edge, päihteettömyys, siis täällä niin. Kun oltiin päihteettömiä, te vaan veditte kiljua tuossa ulkona.
Niin, jotkut oli, niin. Ja YAD-keikkoja oli muistaakseni kans muutamia järjestettiin, niin siellähän täytyy sitten olla, tai totta kai siis kun nuorisopalveluiden tiloissa oltiin, niin eihän täällä mitenkään päihtyneitä ikinä oltu, mutta oltiin silti.
Minkä takia tämä Toni oli pelottava hahmo?
Se oli jotenkin niin vakava.
Niin, eikö se vaatinut jollain tavalla päihteettömyyttä myös muilta?
Niin, kai se olisi joku preferenssi ollut, mutta niin. Ehkä sitä itse tajus ainakin siinä vaiheessa, että kaikki saa olla sellaisia kuin huvittaa. Että en kokenut sitä painetta sinällään sieltä suunnasta.
No täällä aloititte sitten teosekoittimen kanssa, niin minkälaisia keikkoja teillä oli?
Hyviä keikkoja. Siinä oli sellainen muutaman vuoden pätkä, missä tasaisesti niin kuin nousi se kävijöiden määrä ja tavallaan samaan aikaan, että myytiin täällä itse painattamiamme levyjä ja paitoja ja kaikkea tällaista, niin se niin kuin, tavallaan se paisui se homma ja tietysti tehtiin siinä sivussa musiikkia koko ajan lisää ja siinäkin tavallaan tultiin sitten taitavammiksi ja se alkoi sitten viehättää jotain muutakin kuin punkkareita se musa. Mutta ja tavallaan itse myös lähtenyt siitä ajatuksesta, että se on niinku rockbändi, että sitten mentiin vaan enemmän lähemmäs sitä niinku, tavallaan sitä omaa sydäntä siinä matkalla. Mutta se sitten niinku tavallaan tuli niiden keikkojen myötä, mitä järjestettiin itse, niin huomasi, että hei, jokuhan dikkaa tästä toiminnasta. Sitten halusi tehdä, pystyttiin tavallaan perustelemaan se, että tehtiin lisää levyjä ja sitten ne levyt myy ja sitten keikoille tuli lisää jengiä ja silleen se jotenkin vaan orgaanisesti kasvoi siitä.
Miten se silloin ihan alkuun, niin oliko teillä heti porukkaa täällä keikoilla?
No kyllä silloin alussakin, mä nyt en tarkkoja lukuja muista, mutta siis kyllä oli. Ei nyt varmaan ihan mitään niin kuin huippuyleisön menestyksiä ollut, mutta.
Ja ainakaan alkuun, mutta siitähän niin. Sitten alkoi tulla muualtakin väkeä tänne.
Kyllä joo, siis ihan tuolta ympäristökunnista ja varmaan ihan noista Helsingistä, Tampereelta, Turustakin varmasti kävi porukkaa Jyväskylästä. Tavallaan nyt se, mä muistan yhden semmoisen illan, varmaan näitä loppuaikoja, kun oli sellainen 6500 maksanutta sisällä ja sehän oli ihan niin kuin, ei olisi pitänyt ottaa niin paljon tänne, mutta sitten jotenkin siitä päästiin sluibailemaan, kun kuitenkin että yritettiin niin kuin järjestää asiat silleen, että olisi seuraavan kerrankin mahdollisuus järjestää, että siivottiin paikat kunnolla ja sun muuta, niin tädit oli tyytyväisiä tuolla toimiston puolella.
Niin, mitkä säännöt täällä sitten oli, että tädit oli tyytyväisiä?
Mulle nyt on jäänyt silleen mieleen se, että aika sellainen maalaisjärjellä ajateltiin asioita, että ei niinku, että kohan ei mikään mene rikki tai sitten jos menee rikki, niin sitten pyydetään anteeksi, mutta että mahdollisimman vähän vahinkoa ympäristölle ja tietysti myös niille ihmisille, jotka siellä sisällä. Että korvat saattoi jollain mennä vähän lukkoon, mutta muuten varmaan aika vähillä vahingoilla säästyttiin.
Oliko teillä järkkäritkin omasta takaa?
Siinä oli joo. Niitä oli, luulisin, että täältä nuorisopalveluilta saatiin jotain vinkkejä, että mistä niitä voisi saada. Sitten mä muistan, että Fajan kuoron kautta oli joskus järkkäreitä ja sitten oli, niin kun oli myös 18V-kavereita, niin nekin sitten oli järkkäreinä. Et joo, semmoinen sekalainen seurakunta.
Oliko se sun mielestä sattumaa, että samaan aikaan oli sitten Karkkiautomaatti ja Apulanta ja sitten te, eli kolme tämmöistä aika vahvaa bändiä, jotka sitten 90-luvun alussa niin alkoi nousta aikamoisen suosioon?
No eihän se silleen ollut sattumaa, että se oli samanaikaista. Siis Janskuhan Kuusela Janne, niin sehän on tehosekottimen perustajajäsen, että kolmestaan aloitettiin. Tai Matti ja Jansku tapas rippileirillä ja sen jälkeen soiteltiin, mutta sitten Jansku halusi tehdä omaa musaa ja lähti sitten Heiksestä sitten, no anyways. Niin ei se sille ollut sattumaa, että sitten tavallaan niin kun, jos ajattelee, että asiat menee sykleissä, niin 70-luvulla, 80-luvun alussa oli ollut tavallaan se punk-aate, se DIY-aate, jota mekin sitten tavallaan niin kun siinä kun alkaa soittaa, niin huomaa, että ei osaa soittaa jotain Metallican biisejä, niin sitten pitää, niinku, että sitten joku sisko kuunteli esimerkiksi Hassisen konetta, no sekin on vaikeet musaa, mutta sitten jotkut punk-bändit esimerkiksi, niin ne oli sellaista musaa, mitä pystyi soittamaan, ja sitten se tavallaan se sen DIY-meiningin myötä ja siinä niinku yhdessä, niin se tuli takaisin se punk 10 vuoden jälkeen jotenkin, meillä ainakin. Et sit, ei se ole mitenkään ihmeellistä, että se tavallaan tapahtuu jossain muuallakin, esimerkiksi Heinolassa, että siellä on samantyyppisiä, samanhenkisiä ihmisiä sitten, tai muuallakin. Siinä Ysärin alussa niin oli Suomessa aika hyvä semmoinen punk-genre.
Niin, ja sitten ne kasaantui tänne Lahteen, koska täällä oli tämä kasisali.
Joo, ja Lepakolla tietysti oltiin, ja Shadow Club oli Helsingissä semmoinen, missä järjestettiin. Tai joku järjesti, ei me, mutta
Muistaaksä, minkälainen maine sitten muualla oli kasisalista, että lahtelaisethan tämän tietenkin tunsi niin kuin monestakin suunnasta, mutta mitä kasisalista ajateltiin Lahden ulkopuolella?
No mä nyt en muista mitään muuta kuin sitä, että jotain, niin kuin, että jos nyt jossain Turussa vaikka oltiin keikalla, niin sieltä tultiin kysymään, että milloin on seuraava keikka sitten kasisalille, että oltaisiin tulossa sinne, että ei nyt sen kummempaa, että sehän oli silloin myöskin noiden sinejen kautta aika niin kuin kulki ympäri Suomea, että sattui, jos oli esimerkiksi toiseen vaihtoehtoon, pistit kasisalin mainoksen, niin sen näki sitten ympäri Suomea se samanhenkinen porukka. Että sinänsä se oli aika sellainen valtakunnallinen juttu.
Hannu Kilkki, muistaaksä sitten, miten nämä, jos palataan vielä siihen näihin pelottaviin vanhoihin punkkareihin, joita täällä oli silloin, niin mitäs ne sitten pikkuhiljaa väisty siitä, kun te aloittekin kasvattaa suosiota ja valtaamaan tämän paikan?
No ei ne nyt siitä sen, kun että niillä oli omia keikkoja sitten ja myös semmoista, että soiteltiin heidän keikoilla ja he soittelivat meidän keikoilla, ettei se. Mutta meillä oli aika sellainen, että sitten siihen niin kuin HC-punkkiin tai semmoiseen rajumpaan meininkiin verrattuna, niin sitten me oltiin aika sellaista softia kamaa ja laulettiin tytöistä ja noin, että se ei niinku tavallaan nyt siihen poliittisempaan siipeen, niin se ei silleen vedonnut, että se oli, muistan, että joskus varmaan joku naurun aihekin, että kun meillä sitten oli niitä teinityttöjä täällä keikoilla, mutta sehän ei tietysti meitä haitannut yhtään.
Täällä oli sitten äänitysstudiokin, että sitten myös äänittänyt täällä.
Joo, ensimmäinen EP äänitettiin täällä. Toi Kanttura Kanneliin oli nauhoittamassa ja sitten Riku Jaro oli kans nauhoittamassa jossain vaiheessa täällä. Ja Vartiaisen Ville, tämmösiä Lahti-hahmoja. Ja demoja ja muistaakseni se eka EP ainakin nauhoitettiin täällä ja sitten muutama demo.
No sitten teillä tämä itse tekeminen vietiin ihan huippuunsa, eli te perustitte sitten lopulta niin kuin oman levyyhtiönkin.
Joo, no se oli se Arskan idea, me jotain demoja läheteltiin jonnekin levyyhtiölle ja ne ei mitään hyvää niin kuin vastakaikua saanut aikaiseksi, niin Arskalla sitten tuli se ajatus, että ja vitut tehdään itse. Ja pari kesää se teki kesätöitä ja sitten sai rahat siihen, että pystyi sitten julkaisemaan ensimmäiset meidän levyt. Niin, se oli se, siis tavallaan se oli luonnollista siinä, että no okei, julkaistaan itse ja myydään itse. Ja mä olin, niin kuin meillä oli ohjelmatoimisto ja sitten tietysti se levyyhtiö, niin siellä sitten duunissa myin niitä levyjä. Silloin oli vielä levykauppoja aika paljon enemmän, niin sitten soittelin ympäri Suomea levykauppoja, hei, tostakaa meidän seiskatuumasta. Semmoinen meillä oli himassa sellainen puhelin, jota piti tälleen näin käännellä, niin se oli hauska aikaa.
No missä vaiheessa sitten te kasvoitte Kasisalista ulos?
Kyllähän se siinä Ysärin niin kuin lopussa oli, että kun tuli, mä en muista, että oliko siinä Come On Baby Yeah, tuli 97, niin olisiko siinä vielä ollut, vai olisiko ollut 96 meidän ehkä viimeinen, mikä järjestettiin täällä. Että aika lyhyt, pari vuotta, mutta siinä vaiheessa, kun just joku Come On Baby Yeah rupesi soimaan radiossa, niin sitten se tavallaan se, että ei tarvinnut enää järjestää itse niitä keikkoja. Että joku oikeasti soitti ja kysyi keikalle, niin se oli ehkä se juttu, että ja sitten tuntui, että se kai se oli sitten, että ei vaan enää, että oli sen verran keikkaa muutenkin, ei tarvinnut itse järjestää.
Niin, siinä vaiheessa ei Kasisali jäädä.
Niin.
No oliko se teille, muistaakseni yhtään silloin itsestäänselvyys, että täällä on vaan tämmöinen paikka, mihin te voitte tulla musisoimaan ja järjestää itse keikkoja ja vähän tehdä mitä lystää?
Niin, kyllä se siis nuorenahan on semmoinen, tai nuorihan mä oon vieläkin, mutta nuorempana, niin oli semmoinen vähän semmoinen niin kuin itsevarmempi meininki. Että tavallaan ajattelin, että näähän on niin kuin tässä niin kuin meitä varten nämä asiat. Mutta nyt tietysti on myöhemmin tajunnut sen, että miten tärkeä tai semmoinen hyvä juttu se oli meille, että me päästiin tänne Kasisalille ja just, että ne kriteerit, että pysty tulemaan tänne, niin ei ollut mitkään kauhean niin kuin tiukat, että pysty niin kuin aloittelijanakin, niin, ja ekaa kertaa kun tuli tänne, niin joku neuvoi sua vähän, ja että tehkää sitten näin ja näin, niin homma menee hyvin, niin se oli niin kuin, musta se oli tosi tärkeä juttu, ja että myöhemmin on tajunnut sen tavallaan arvon, mutta silloin ehkä niin otti vaan asian jotenkin haltuun, ja sitten silleen, että no, että kyllähän me tää osataan.
Oliko teillä koskaan mitään ongelmia täällä?
No ei nyt mitään, siis jotain oksennuksia. Siivottiin lattioilta aina, mutta ei mitään isompaa muista, että olisi ollut muuta kuin ehkä vähän päihtynyttä nuorisoa sitten.
Niin, että te ette tosiaankaan ollut sit mitään streittareita tai niin kuin houkutellut streittareita tänne yleisöksi.
Niin ei se joo, ei silleen, mutta olihan niitäkin oli, joo. Ei siinä mitään. Silloin jo oli sellainen ajatus, että kaikki saa niin kuin tehdä sitä mitä lystää, kunhan ei toisia vahingoita.
Niin täällä oli kyllä tällaisia aatteellisiakin nuorisoporukoita silloin samaan aikaan. Sä itse sanoit, että sua ei oikeastaan kiinnostanut kuin sit tää soittaminen, mutta muistaaks sä, täällä oli siis eläinaktivismia ja jotain vaihtoehtomessuja tai alakulttuurimessuja, ja niin kuin jos jonkinnäköistä, niin millaista se oli?
Muistan, joo. Siis levymessuilla mä ehkä olen eniten täällä käynyt sille myös myöhempinä aikoina. Mitäköhän nyt? Ei kyllä muista, että jossain on käynyt, mutta että mitä ne sitten oli, en tiedä, jonkunlaisia tällaisia just YAD-juttuja ehkä.
Siis YAD, niin kuin tämä Youth Against Drugs.
Niin, että ehkä semmoisista tuli käytyä sitten. Mutta että se ehkä sitten meille riitti enemmän se, meillä oli se meidän oma pieni yhteisö siellä bändikämpällä, niin tavallaan se oli se meidän lauma.
No Hanski, siis nythän sä oot Torve ja Tirran omistajia, mutta että millä mielellä sä nyt ensinnäkin tulit pitkästä aikaa sitten tänne Kasisalille tänään ihan tätä haastattelua varten?
Ihan hyvällä mielellä, siis olin semmoisessa keskustelutilaisuudessa, mikä oli museon järjestämä, niin siinä tuli just tavallaan niin kuin, siis valkeni se myös, että ja sitten mä soitin siskolle ja kysyin siltä, että niin sekin on käynyt täällä jo silloin 80-luvun alussa jo, mikä oli multa tavallaan unohtunut, että sillekin. Mutta just se, että tämä on ollut aika kaikki kansalaisjärjestöt ja sitten näiden keikkojen ulkopuolella ja monet musatyylit, mitkä täällä on saanut saanut sitten temmeltään, niin, niin joo, sillä mielellä, että tämä on niin kuin tärkeä paikka ollut mulle ja aika monelle muullekin lahtelaiselle. Se, että Lahdessa on niin kuin tehty se asia tavallaan, nyt mä katsoin just tämän, myöskin tässä jälkimainingissa, katsoin semmoisen dokumentin tuosta Lutakosta, missä sitten, että se on niin kuin enemmän sellainen niin kuin vallattu paikka ja Lepakko oli sellainen vallattu mesta, että täällä tavallaan Lahdessa sitten niin, niin kaupunki varmaan niin kuin yksilöiden suosiollisella avustuksella niin, niin järjesti nuorisolle tällaisen mestan, niin, niin ei tarvinnut vallata sitä mistään. Niin todella hyvä juttu ja jotenkin siis jutun arvoinen, siis kannattaa mun mielestä nostaa tällaisia juttuja esiin. Ja tietysti niin kuin se, mitä sitten vielä pohdittiin siellä keskustelutilaisuudessa ja tässäkin, että tai muutenkin tullut pohdittua, että minkälainen se, mikä se olisi se nykyajan nuorison, mitä ne tarvisi, että ne saisi semmoisen, mitä ne haluaisi järjestää, haluaisiko ne järjestää sitten, niin kuin onko se pienempää se asia vai haluaisiko ne järjestää jotain megatapahtumia. Mutta et luulisi, että tämmöinen mesta niin ihan nykyaikanakin olisi tarpeellinen.
Jos sä vielä tiivistät tämän paikan merkityksen niin kuin tälle kaupungille, tehosekoittimille ja sulle itsellesi, niin mitä siihen sanoisit?
Siis kun itsellä on se tunne, että tosi tärkeää, että saatiin tulla tavallaan niin kuin omina itsenämme järjestämään sellaista juttua, joka meitä kiinnosti. Ei tarvinnut niin kuin hirveästi mukautua kenenkään niin kuin hirveän tiukkoihin sääntöihin tai vaikka nyt sitten maksaa jotain kauhean korkeita vuokria tai muuta. Et se oli erittäin sellainen niin kuin mun mielestä matalan kynnyksen paikka, ja johon mulla ja ilmeisesti aika monella muullakin on ollut niin kuin helppo tulla tänne Kasisalelle ja tehdä sitten omaa juttua.
Tuleeko sinulle vielä joku muisto mieleen tai joku sellainen, mikä minkä kehtaat kertoa?
No kyllä sellaisen siis mä tapasin mun toisen tyttöystäväni täällä ja se oli just sellainen varmaan, että oltiin niin kuin järjestetty se keikka ja sitten menin vaan, keräsin rohkeutta tuolla, se vaan muistan, että olin jossain niin kuin vessassa silleen niin kuin, nyt mene juttelemaan ja sitten hän seisoi tuossa noin keskellä ja sitten menin juttelemaan ja sitten oltiin jonkun aikaa yhdessä, se oli siis tämmöinen erittäin henkilökohtainen muisto, mutta mukava.
Tommi Rautanen, miten sä oot Kasisalille tullut ensimmäistä kertaa, muistatko?
Mä en ihan niin kuin eksakti ensimmäistä kertaa muista. Mä veikkaan, että se on ollut ihan niitä lasten talvikarnevaaleja tai mitä siellä oli. Et mä oon ihan mukelona siellä käynyt. Mutta mä tutustuin Kasisaliin oikeastaan sitä kautta, että mun luokalla lukiossa oli tämmöisiä hardcore-jätkiä, Vedenpään Antti ja Sirvon Antti. Ja heillä oli bändi ja sitten sitä niin kuin kautta mä päädyin niiden keikoille Kasisalille tähän tavallaan tähän punk-aikakauteen, punkki- ja hardcore-aikakauteen.
No susta ei kyllä tullut punkkari, vaan räppäri. Sä tavallaan oot niin kuin luonut tätä räppikulttuuria tänne Lahteen. Niin miksi näin kävi, että et jatkanutkaan sitten HC-punkkia kuin muut kaverissa?
No mähän on niin kuin ihan muksusta asti ollut periaatteessa räppäri. Että jostain ihan junnuna saanut ensimmäiset räppikasetit ja se on oikeastaan ollut ainoa musiikkityyli, mitä mä oon ikinä osannut kuunnella ja ymmärtänyt mitä. Ja se kiehtoi se hardcore- ja punkkikulttuuri jossain määrin, mutta sit mä en oo kyllä koskaan ollut sellainen räkäposkella niittirotsissa pyörivä kundi, vaan että mä oon enemmän ollut semmoinen, mä oon ollut kuitenkin ihan rehellinen nörtti myöskin. Ja sitten tietyllä tapaa se räppi oli vähän myös nörttimusaa joillekin.
No sittenhän siinä kävi niin, että ei ollutkaan sitten Kasisalillakaan enää punkkia, vaan sitten oli oikeastaan pelkästään räppiä, niin miten tämä vaihdos tapahtui?
Me yhden ystävän kanssa, Sami Pusan kanssa, joskus istuttiin kahvilla ja mietittiin, että kun ei ole räppikeikkoja. Molemmat kuunneltiin räppiä, nyt puhutaan 90-luvun lopusta, että me oltiin jo hyvinkin täysikäisiä kundeja, taidettiin olla molemmat. Ja että miksei täällä ole räppikeikkoja. No eihän ne räppikeikat tule, jos kukaan ei niitä tee. Ja me ajateltiin, että no tehdään sitten. Ja siinä oli hyvänä pohjana se, että oli käynyt kasisalin jo ennenkin. Ja siinä ehti tekemään vielä ennen kuin suunnitelmat toteutui, niin hyvin pientä taustatyötä. Eli mä muistan käyneeni, en kyllä muista rehellisesti, oliko Sami mukana, mutta käyneeni punkkikeikolla katsoin, miten niin kuin se homma toimii nyt. Miten se, niin kuin, mä katsoin sitten ihan eri kulmalla. Ja meillä oli myös sellainen niin kuin erittäin hyvä katumarkkinointistrategia. Tämä on siis kuitenkin aikaa ennen internettiä varsinaisesti. Olihan se netti, mutta ei se ollut mitenkään tällainen jokapäiväinen asia. Niin meidän idea oli se, että kun kasisalilla sait painatettua sit flyereit siihen keikkaan, tai ne monistettua, puhutaan monisteista, että ne teki jonkun tyyli 250 flyeria meille. Ja me rekryttiin kaikki meidän kaverit ja niiden mutsit ja niiden faijat, kaikki kenellä oli niin kuin kopiokone himassa. Ja jokainen painatti niitä niin perhanasti niitä flyereita, että mun tekisi mieli sanoa, että meillä oli varmaan ennen ensimmäistä keikkaa, kun me ruvettiin mainostaa sitä, niin meillä oli siinä vaiheessa yli 10 000 flyeria. Ja meidän punchline siinä koko hommassa oli se, että kun sä tarjoat sit flyeria, niin se ihminen sanoi, että ei kiitti, että mulla on jo. Sanoit, niin, mutta viet toinen kaverille. Ja sitten kun sanoit, että mä oon jo vienyt kaverillekin, viet sun mutsilles tai viet sun faijalles. Vaan se, että niitä flyereita oli niin paljon, että siitä jokainen, kaikki ihmiset, ketä ei kiinnostanut pätkääkään, ne tiesi sit silti. Ja se oli niin kuin semmoinen kunnon guerrilla-markkinointia.
Niin, no markkinointi ainakin toimi, mutta miten musa otettiin vastaan?
No, kyllä täytyy sanoa, että vaikka saatiin flyereita ekalla keikalla jaettua aika hyvin, niin kyllä mietittiin, että olisi se nyt kova juttu, jos me saadaan 50 ihmistä. Ja me myytiin se tunnis loppuun, se kasisali. 555 ihmistä oli se meidän raja, että me pistettiin siihen niin kuin rajaan. Mä en muista sitä, että paljon kasisalille oikeasti sai ottaa. Toi oli vähän niin kuin yli sen, mutta meillä perustui niin kuin kaikki jutut tuohon numeroon 5. Niin me jätettiin se siihen 555. Ja tosiaan se niin kuin ensimmäinen kerta, meidän pääesiintyjä ensinnäkin peru, se, niillä oli tuplapuukka, se silti se sali tuli täyteen. Se oli niin kuin ihan käsittämätöntä, eikä ketään kiinnostanut se, että oliko siellä Helsingistä joku bändi, mistä kukaan ei ole koskaan kuullutkaan. Ja sitten siellä oli Lahden omat jätkät, millä oli sentään kavereita täällä.
Niin, no nyt tuli toi vitonen mainittua, eli te perustitte sitten Fifth Elementin, joka on tämmöinen kollektiivi, mistä koko Lahti-rap tavallaan on alkanut, niin miten se syntyi?
No, tämä oli sieltä samaa sieltä kahvikeikalta muistaakseni, että ruvettiin miettimään sitten nimeä tälle meidän niin kuin firmalle. Ja hiphopissa on perus 4 elementtiä, yksikään niistä ei ole bilejärjestäminen, me oltiin se 5. elementti sitten. Eli me järkättiin ne bileet.
Oliko siinä vaiheessa sitten nämä punkkarit vielä kasisalilla, kun te rupesitte jo siellä rynnistelemään?
Kyllä niitä oli. Ja meillä oli esimerkiksi semmoinen, koettiin hirveästi olevamme velkaa tälle BCHC, eli Business City Hardcore-meiningille, koska todella paljon apinoitiin niiltä sitä niin kuin meininkiä. Niin meillä oli esimerkiksi sellainen juttu, että BCHC:n jäsenet, mikä oli nähtävästi tälleen nyt jälkeenpäin ajateltu, niin täysin ympäripyöreä määritelmä, mutta ne pääsivät aina keikalle ilmaisiksi, koska niiltä me oltiin se systeemi kopioitu. Et kyllä niillä oli omia keikkoja, ja mekin käytiin niiden keikoilla, mutta ehkä pikkuhiljaa he siirtyi enemmän ja enemmän torveen. Musta tuntuu, että se niinku junnuilta se punkki ja hardcore-skene kuoli aika pitkälti. Et niitä oli tosi vähän niinku sellaisia harkko-skidejä loppujen lopuksi, ja ne junnut rupesi olemaan sitten trappiporukkaa enemmänkin.
No jossain vaiheessa sinne sitten Jare Tiihonen, eli tsiikkinä paremmin tunnettukin eksy, niin mitäs tämä kävi?
No Jare oli käynyt meidän keikoilla aikaisemmin, ja Tiihosen veljeksillä oli kadulla maine, ne oli pahamaineisia hulikaaneja. Jälkeenpäin on kuullut toisen heistä suusta, en enää kyllä valitettavasti muista kumman, niin että he kuitenkin vaihtoi puolta, jos ne näki meidät, en tiedä minkä takia. Mutta anyway, niin pojilla oli maine, me tiedettiin niistä silleen, mutta jos mä en ihan väärin muista, niin Kapa oli se, joka ensimmäisenä meistä kuuli siitä, että Jare räppää. Ja me pyydettiin kundi messiin, että meillä oli tuossa Hakkiksella, niin meillä oli siinä ehkä joku taiteiden yöbileet tai joku, missä oli open mic, ja Jare tuli painamaan sinne sitten riimit, mitkä oli ihan karmivia, mutta äijällä oli ihan törkeen hieno tapa esittää ne. Se oli niin kuin, se oli, jos voi joku asia olla niin kuin hyvällä tavalla korni, niin se oli niin kuin semmoinen, se oli niin omalaatuinen juttu, se oli niin erilaista kuin mitä me oltiin täällä jotenkin. Se oli ihan saakelin semmoista raakaa ja semmoista niin kuin rajua. Et vaikka se taito ei siinä vaiheessa ollut vielä ihan älyttömän hyvä, niin sen kundin into ja sen presenssi siinä lavalla oli niin kuin, tuntui siltä, että se ottaa saman tien kaikki ihmisiä niin kuin kirjaimellisesti kurkusta kiinni siinä. Ja se otti sen yleisönsä tosi hyvin. Ja sen lisäksi sillä oli se oma pieni possensa, mitkä oli tietysti sitten niin kuin supporttaamassa sitä. Se oli jotenkin ihan mieletön se energia, mikä siinä syntyi.
No sitten loppuhan siitä on historiaa, mutta palataan me vielä sinne kasisalille. Niin miten sä kuvailisit sitä ilmapiiriä, että miten niin kuin tuommoiset ilmiöt siellä sitten kehittyi ja kasvoi, koska sitten loppujen lopulta niin kasisalihan täytty rapista ja sieltä tuli tavallaan muitakin niin kuin kuuluisia nimiä.
Joo, siis kasisalissa oli mun mielestä makeata se, että silloin kun me mentiin sinne ekaa kertaa näitä ekoja bileitä vähän kyselemään, niin kuin sitä, että päästään järjestämään, niin siellä kyllä henkilökunta otti niin kuin tosi hyvin vastaan, niin kuin Jeesus ihan kaikessa, siis aivan todellakin kaikessa. Et monet sanoo varmaan, että kasisalilla annettiin niin kuin nuorille tosi vapaat kädet, ja meillä oli tosi vapaat kädet periaatteessa, mutta kyllä se lähti siitä, että me saatiin käytännössä avaimet käteen siinä hommassa. Et meidän ei tarvinnut kuin pistää sinne jätkät laulamaan ja tehdä ne flyerit, ja se oli periaatteessa niin kuin siinä. Toki siihen koko ajan, siis siinä oli se vapaus, että ei kukaan sanonut meille, miten tehdään, vaan että kun me oltiin silleen, että no, mites tämä äänentoisto? No se on tuolla katossa, tässä on mikrofonit. Aha, okei, näin tyyliin. Ja et siellä ei niinku, siellä annettiin tehdä, mitä sä haluut, mutta silti sun ei annettu niinku olla siellä silleen peukalo keskellä kämmentä, vaan ne niinku hoiti niin kauan, kunnes sä itse pystyit tekemään sitä ja niin kuin luomaan jotain.
Missä vaiheessa huomasit, että nyt tämä lähtee, että Lahti Rap niin on jotain muutakin kuin pelkästään kasisalin pyörimistä?
No jos ajatellaan ihan niin kuin, vaikka lähestytään ensin keikkojen näkökulmasta, niin kyllähän meidän Fifth Elementin toiminta hyvin pitkälti kulminoitu siihen niin kuin kasisaliin. Ei me varsinaisesti, mehän ei käyty missään muissa kaupungeissa keikoilla niin kuin Fifth Elementtinä juurikaan. Siis hyvin pieniä juttuja oli siellä täällä, mutta ei niin kuin silleen, että ei päässyt mihinkään kiertueelämän makuun ennen oikeastaan sitten, kun se, että Jare sai sen levydiilinsä. Se tapahtui Kumuluksen silloisessa yökerhossa, tai siellä oli niin kuin se keikka, joka sen homman niin kuin ratkaisi. Me jäätiin siihen kasisaliin myös vähän jumiin, mutta toisaalta se teki meistä, pelkästään se kasisali teki semmoisen movementin tässä kaupungin sisällä, että eihän tuommoista toista ole ollut, kun jokainen ties, ketä me ollaan. Ihan jokainen, niin kuin mummot, vaarit, kissat ja koirat ties suunnilleen, että ketä me ollaan. Et me oltiin semmoisia pikkukylän niin kuin isoja staroja. Mutta se, miten tämä sitten niin kuin lähti tavallaan Suomen laajuiseksi, niin meillä oli ensimmäisissäkin bileissä piti olla ulkopaikkakuntalainen pääesiintyjä Seaprolistics tai Murmu Recordings, en muista kumpi, niin kuin sama bändi käytännössä kyseessä kahdella eri nimellä, mutta no käytännössä ei ihan, mutta anyway, ja jokaisessa bileissä oli ainakin yksi niin kuin räppibändi muista kaupungista, ja meillä kävi kaikki räppärit, koska niitä bileitä oli ihan järkyttävä määrä jo mun ja Samin järjestämänä, ja sitten vielä kun mä jäin itse pois, niin jätkät vaan niin kuin puski ja puski. Niin täällä on siis, Lahdessa on käynyt kaikki, Fintelligenssit, Red Ramat, Paleface, Rudolfi, Chabats, siis kaikki, ihan kaikki. Et mä en pysty nimeämään yhtä sen aikakauden artistia, joka ei olisi käynyt täällä.
Minkälaista yleisöä sitten teidän keikolla kävi?
No, se on tietysti siis junnujahan siellä kävi, koska se on kasisali. Mutta se oli aika siistiä huomata, että niin kuin jo periaatteessa silleen, että vuosi kun oltiin järkätty juttuja, niin sieltä tuli jo niin kuin täysikäisiä, siis tuli uusia täysikäisiä ja sitten ne tietysti oli vuoden vanhempia, jotkut oli täysikäisiä, niin ne tuli silti sinne keikoille. Ja kyllä se jatkui niin kuin mun mielestä koko Fifth Elementin sen kasisaliuran ajan, että ei se ollut tavatonta, että siellä olisi ollut joku, joka on käynyt 8 vuotta siellä keikoilla tyyliin. En mä nyt muista tarkkaan sit Fifth Elementin aikakautta, mutta se, että jotkut on käynyt ensimmäisellä ja viimeisellä keikalla, mä oon aika varma siitä.
Tehosekottimen Hanski kertoi, että silloin heidän aikaan niin siellä välillä siivottiin oksennuksia, että sitten nuorisokeskuksen tätit pysyy tyytyväisinä, että päästään seuraavaakin kertaa järjestää keikkoja ja siellä oli välillä aika villi meininki ja Hanski itsekin on jotain kiljua siellä kasisalin edessä juonut, niin mites teillä, minkälainen se meininki oli?
Olihan se varmaan kliinimpää. Mulla on kuitenkin niin pieni otos tuohon varsinaiseen punkkiskeneen. Hardcoressahan oli se, että siellähän streitattiin, eli siellä ei dokattu ollenkaan. Punkkipiireissä juotiin kiljuu. Mulla on niin huono otos siihen, että mä en pysty sanoa vertailuun, mutta mä epäilen, että me oltiin aika paljon kliinimpiä. Olihan siellä jengi jurrissa jotku, mutta aika vähän. Et mun tekisi mieli sanoa, että varmasti joka keikalla on ollut yksi, joka sieltä on jouduttu poistamaan tai se on aiheuttanut jotain. Mutta varmaan yhdelläkään keikalla ei ole 3 enempää tai 5 enempää. Puhutaan kuitenkin siitä, että siellä on parhaimpina iltoina se 600 nuorta. Niin se on aika pieni prosentti siihen kuitenkin.
Oliko ikinä mitään järjestyshäiriöitä tai muita ongelmia?
En muista, että olisi koskaan ollut mitään niinku sen suurempaa. Et jotain tappeluhommia on ollut siellä pihalla, mutta en esimerkiksi muista itse, että oltaisiin koskaan jouduttu soittaa poliiseja sinne. Ja kyllähän me oltaisiin soitettu, koska se oli meidän, me ei haluta, että meihin yhdistetään mitään paskaa. Että totta kai me oltaisiin soitettu, että ei ole kyse siitä, että ei ole viittitty puuttua, mutta en muista, että olisi ollut ikinä mitään niin sellaista, että jotain yksittäisiä juttuja, mitä tulee aina, kun on tollain määrä. Niin, tollain määrä. Jos meillä on 600 ihmistä sisällä ja meillä on 200 ulkoa, jotka ei tule koskaan sinne sisään edes jostain syystä. Et sitä oli niin kuin melkein 1000 nuorta. Varmaan oli enemmänkin parhaimpin kesäiltoina siinä. Niin olisi se nyt kummallista, jos siellä ei vähän niin kuin jotain tapahtuisi.
Niin, mitä siellä tapahtuu siellä ulkopuolella sitten?
Mä en pysty ehkä antaa mitään sellaista tiettyä yhtä tarinaa tai tapahtumaa siihen, mutta siis ihan tällaista perusnuorten hölmöilyä. Siellä varmaan rakastuttiin ja siellä saatettiin vähän myös mitellä niin kuin miehisiä voimia tai naisten kesken voimia.
No hei, räppärit silloin 2000-luvun alussa, niin ne kulki leveissä housuissa ja lippispäässä ja kyllähän ne aiheutti vähän pahennusta, niin muistaaksä yhtään, miten sitten teihin suhtauduttiin, kun tuommoinen, no ainahan siellä nuori oli ollut siitä 80-luvun alusta lähtien, mutta miten tämmöiseen joukkoon sitten ulkopuoliset suhtautuivat?
No ajatellaan periaatteessa silleen, että jos nyt puhutaan vaikka semmoista 600 nuoren massasta siihen aikaan, niin räppäriksi itseään identifioivia siellä oli aika vähän loppujen lopuksi. Mutta kuitenkin sitä massaa oli niin paljon, että eihän sinne koskaan tullut kukaan niinku ulkopuolinen riitaa haastamaan. Kun jos ajattelet, että siellä on 600 nuorta, puolet kundeja, puolet mimmejä, jos 300 kundista edes 10% on vähän sellaisia, että ne saattaa ruveta tappelemaan, niin niitäkin on jo 30. Eli sinne olisi tarvinnut tulla 6 autollista tyyppejä, jotta olisi saatu vastaava niin kuin mähinä. Niin eihän kukaan tule tuollaista massaa vastaan niin kuin silleen haastamaan. Et toki sitten oli täällä kylillä oli niin kuin enemmän ehkä sellaisia. Henkilökohtaisesti en ole itse joutunut ikinä kuuntelemaan muuta kuin korkeintaan vähän jotain vittuilua. Mutta ei ole niin kuin ollut silleen mitään. Mutta olihan täällä kovia matseja, sen mä tiedän, että rokkareit tuli Orimattilasta haastamaan riitaa ja sitten ehkä jo aiemmin mainittu Tiihosten veljespari oli usein tällaisissa konflikteissa mukana, tai saattoi olla usein tällaisissa konflikteissa mukana.
Oliko se kaupungin kanssa mitään ongelmia, vai oliko teille aina ihan itsestään selvää, että on kasisali ja on tämmöinen paikka, mistä voitte järkätä sitten pippaloita?
Periaatteessa oli itsestään selvää. Ei ollut oikeastaan mitään ongelmia ikinä, ja oikeastaan kaupunki tunnisti hyvin sen niin kuin movementin, sen massan, että mitä me saatiin liikkeelle. Et sitten sekin pitää ajatella, että jos me puhutaan 600 ihmisestä keikalla, niin mä väitän, että me kosketettiin vähintään 10 kertaa enemmän nuoria. En mä tiedä paljon, täällä on ollut nuoria, mutta siis tuhansia nuoria. Et jos pitäisi ajatella, että paljon meillä on käynyt niin kuin eri ihmisiä asiakkaana, niin varmaan aika rohkea väite, mutta mä väitän, että 90% sen ajan nuorista on käynyt meillä joskus edes kerran. Kyllä kaupunki niin kuin tunnisti sen, että mikä voima meillä oli silleen siihen, ja tatsi siihen nuorisoon, niin kyllähän me oltiin taiteiden öissä ja sun muissa tämmöisissä koko ajan niin kuin messissä. Millään tasoa en voi esimerkiksi ottaa siitä kyllä meille niin kuin varsinaisesti kunniaa, mutta hip-hoppiin on liitetty graffitit ja varmaan niin kuin toi myötä vaikutti siihen, että kasisallista tuli laillinen maalauspaikka. Et ei se niin kuin ole suoranainen. Meitä ei voi siitä kiittää millään tasolla, mutta mä veikkaan, että se niin kuin vaikutti siihen, että tämmöinenkin aspekti pitää ottaa huomioon.
Tommi Rautanen, sä sitten 2000-luvun puolivälissä niin jättäydyt sitten pois näistä hommista ja sitten jossain vaiheessa muutitkin pois Lahdesta, mutta millä mielin sä nyt ajattelet tuota kasisalia ja tuota aikaa?
Siis kyllähän se on isolta osaltaan tehnyt musta sen, mitä mä oon nyt. Ja mä luulen, että se on tehnyt aika monesta muustakin ihmisestä sen, mitä ne on nyt. Kyllä mulla on, niinku, mulla on periaatteessa pelkästään hyviä muistoja kasisalista. Ja sit mä ajattelen sitä, että minkälainen valtakunnallinen vaikutus sillä on ollut. Et mä en tiedä, olisiko ilmiötä Cheek olemassa ilman kasisalia. Tietysti ilmiötä Cheek ei olisi olemassa ilman sen kundin niinku ihan älyttömiä taitoja. Mutta se, että Jarella oli mahdollisuus päästä esiintyä johonkin ja päästä sinne säännöllisesti, se ei ollut mikään yksi keikka, vaan se kävi kuin reeneissä. Ja reenashan se himassa ja Broidi on ollut silloin aikanaan iät ja ajat Jaren DJ:nä, ne oikeasti treenasi ihan älyttömästi. Et kyllä mä näkisin, että kasisali on muokannut suomiräppiä ihan valtavasti. Ja tietysti tuonut Lahti-räpin niin kuin ihan käsitteen niin kuin Suomen laajuisesti. Ja sitten tietysti eihän voi puhua vaan Cheekistä, koska meillä on valtava määrä muita artisteja. Sieltä on no Brady tietysti, niin kuin Kapa on ihan meidän alkuperäiskundeja, joka on sieltä lähtenyt kuitenkin. Sitten mä haluaisin nostaa nuorista kavereista Nikke Ankara. Ehkä mainstreamissa vähemmän tunnettu Jussi Kuoma esimerkiksi. No Aste on yksi, mikä on varmasti käynyt meillä ja ollut kasisali iso juttu. Sitten on tämä reggae-skene. Mä väitän, että he on niin kuin ollut myös mukana meidän jutuissa. Et esimerkiksi Raappana, valtavan iso artisti, huikea äijä. Niin mä luulen ja muistelen, että hän on käynyt meillä myös niin kuin asiakkaana. Ja tälleen, että kyllä se kasisali, niin kuin, vaikka mä en sitä ajattelekaan, niin mä näen sen silti ympärilläni sen vaikutuksen joko omassa tekemisessä tai sitten siinä, että mä avaan telkkarin ja sieltä tulee vain elämää ja Jare painaa siellä jotain tinakenkätyttöä, tiedätkö? Niin kuin.
Kasisali sulkee nyt ovensa tänä viikonloppuna, siksi mekin tässä nyt muistellaan, niin mitä sä siitä ajattelet?
No ensimmäinen ajatus mulla oli, mä kävin tästä puhumassa museon tuommoisessa keskustelutilaisuudessa ja mä tulin sinne, niin mun ensimmäinen ajatus, tai kun mut kutsuttiin sinne, niin oli se, että onhan nyt ihan perseestä, että kasisali sulkee. Ja jo ennen, mä ehdin juttelemaan siinä vähän ennen sit keskustelutilaisuutta, niin justiin Kilkin Hanskin kanssa ja tälleen, niin mulla rupesi se kelkka niin kuin kääntyä siihen, että eihän mulla mitään tatsia, että mitä siellä edes tapahtuu nykyään. Että on todella surullista, että nuorilta viedään se paikka. mutta onko se ollut edes reaalisesti nuorten paikka? Mä en tiedä sitä. Et musta tärkeämpää ei ole se lokaatio, sehän, tai se itse rakennus. Eihän se nyt Herranjumala ollut millään mittapuulla mitenkään kauhean hyvä paikka. Et niin kuin esimerkiksi Joutjärven nuorisotalohan olisi ollut hemmetisti parempi, mutta se on jossain 18 kilometrin päässä jossain tuolla mettässä. Eihän siellä ketään. Mä oon itse Ahtialasta, että mä oon käynyt siellä aika paljon ja on ollut Jovil DJ:nä ja tälleen. Mutta siis ajatuksena se, että kaupungin keskustassa pitää olla tuommoinen nuorten tila ihan ehdottomasti. Vaikka se olisi vähän tuommoinen no, 80-luvun reliikki tai se oli ehkä jopa 70-luvun reliikki, mutta kunhan niillä on tila, missä ne pääsee toteuttaa. Että sen ei tarvi olla se kasisali. Ehkä olisi kiva, jos saataisiin vaikka ysisali. Että mennään eteenpäin.
Tuleeko sinulle vielä joku muisto mieleen tai joku niiltä ajoilta, nyt kun tässä on aika pitkään näitä kelattu, minkä haluat jakaa?
No joo, ehkä me silloin nuorina tietämättöminä kundeina aloitettiin jotain, mikä vaikutti suomalaiseen popmusiikkiin aika helvetin isosti. Niin kyllä mä sanoisin, että se on aikamoinen semmoinen, se on aika iso juttu. Ei sitten ehkä niin kuin ole tajunnut ennen kuin tuli koko kansan Jare, joka syntyi vain elämästä. Niin sitten sitä vaan niin kuin miettii, että niin, että toi on se kundi, joka me otettiin tuohon Hakkikselle lavalle, joka ei osannut niin kuin pätkääkään. Ja juman kautta, miten taitava äijä se on ja niin kuin karismaattinen ja iso persoona. Ei sitten vaan niin kuin voi tajuta, että me ollaan hyvin pienellä jutulla aloitettu tämmöinen liike. Mutta hän on yhtäkkiä niinku tuolla Framilla. Mä en pikku Jare. Shit, se on iso juttu.